Johani wo rhanga a xipimo xa vuntlhanu.
Kani hi wihi loyi a kholwaka leswaku Jesu hi Kristu i belekilwe hi nungunkulu, ni loyi a rhandzaka Dadane wa rhandza ni loyi a belekilweke hi yena. Ha swi tiva leswaku hi rhandza a vana va nungunkulu loko hi rhandza nungunkulu hi hlayisa milayo yakwe. Hakuva a ku mu rhandza nungunkulu hi ku hlayisa milayo yakwe, ni milayo yakwe a yi karhati. Hakuva kani hi xihi lexi xi velekilweke hi nungunkulu xa hlula tiko? A ku hlula loku ku hlulileko tiko hi ku kholwa ka hina. Hi mani loyi a hlulaka tiko loko ku nga hi yena loyi a kholwaka leswaku Jesu i n'wana wa nungunkulu ke? Jesu Kristu hi yena loyi a nga ta hi mati ni nkhata, a nga tangi hi mati woche. Kani leswi hi mati zwin'we ni nkhata, a moya hi wona wu mahaka wu kustumunyu. Hakuva a moya hi zwinene, hakuva a va kustumunyu mbanharhu, hi moya ni mati ni nkhata. Leswi zwinharhu zwi na ni ukustumunyu gin'we. Loko hi vhumela ukustumunyu ga vanhu, a ukustumunyu ga nungunkulu gi hundzeletile. Hakuva a ukustumunyu ga nungunkulu hi leki a nga gimahela n'wana wakwe. Loyi a kholwaka ka n'wana wa nungunkulu ina ni ukustumunyu ndzeni kakwe. Loyi a nga kholwiko ka nungunkulu i mumahile muhembi. Hakuva a nga kholwangi a ukustumunyu leki nungunkulu a nga yimela ha gona n'wana wakwe. A ukustumunyu ga kona hi leki ga ku nungunkulu i hi nyikile a wutomi ga mpindzukelwa. A wutomi leki gi kona ka n'wana wakwe. Loyi a nga ni n'wana i na ni wutomi, loyi a nga hi kona n'wana wa nungunkulu a nga na wutomi. Ndzi tsalile a timhaka leti ka n'wina lava mukholwaka vitweni ga n'wana wa nungunkulu, leswaku kasi mu fela ku byi tiva leswaku muna ni wutomi ga mpindzukelo. A ku tsumba loku hi nga nako ka yena hi loku ka ku i ta hizwa loku hi kombela chumo lowu yelanako ni ku rhandza kakwe. Loko hina hi byi tiva leswaku wa hizwa, kani hi xihi lexi hi xi kombelako? Zona ke ha swi tiva leswaku hi sina hi hi nazo leswi hi swi kombelileko ka yena. Loko munhu a wona makabye wakwe na a karhi a maha a xiwono lexi xi nga yisiko kufeni, nga a mu kombelela na nungunkulu i ta mu nyika ku hanya loko a xiwono xihi lexi xi nga yisiko kufeni. Xi kona a xiwono xi yisaka kufeni, a ndzi vuli leswaku ku kombelelwa xona. Konkhe ku nga lulami ku wona, kani leswi xi kona xiwono lexi xi nga yisiko kufeni. Hina ha swi tiva leswaku kani hi wihi a belekilweko hi nungunkulu a nga onhi, kani leswi loyi a nga belekiwa hi nungunkulu wa tihlayisa, ni loyi wa ku biha a nga na ku muhenya. Hina ha swi tiva leswaku hi vaka nungunkulu, ni leswaku a tiko gonkhe gi le ntan'wini wa loyi wa ku biha. Ha swi tiva leswaku a n'wana wa nungunkulu i tile i hi nyikile ku pima, kasi ha mu tiva loyi wa zwinene. Hi kona ka loyi wa zwinene, ka yena n'wana wakwe Jesu Kristu. Hi yena nungunkulu wa zwinene ni wutomi leki ga mpindzukelo. Vana vanga, chavani a zwifananiso zwa vanungunkulu va maunwa.